Meidän suuri ilo, että saamme näin adventtiperheenä kokoontua yhteen meidän vuotuisille kevätjuhlille. Ja erityisesti te Suomesta tulleet vierailijamme, Arja ja Onni ja Tuonosen pariskunta, nyt en muista.
Merja ja Martti.
Merja ja Martti. Piti oikein kirjoittaa. Olette sydämesti tervetulleita tänne. Tuntekaa itsenne kotoiseksi täällä Tukholman seurakuntaperheen parissa iloitsemaan ja ylistämään ja palvelemaan yhdessä Herraamme vapahtajaamme. Meillä on tapana täällä aina alussa lukea psalmien kirjaa. Ja on suuremoista, että sieltä löytyy jopa sapattilaulu. Ja nyt luen sapattilaulun, se on psalmi 92. Hyvä on kiittää Herraa, laulaa ylistystä sinun nimellesi korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. Harpun ja lyyrän sävelein kymmenien kielen helkkyessä. Herra, sinä ilahdutat minua teoillasi. Minä riemuitsen sinun kättesi töistä. Ja ne näkyvät juuri näin keväällä kukat ja kaikki kukoistaan. Me voimme iloita hänen kättensä töistä. Kuinka suuret ovatkaan sinun tekosi, Herra. Kuinka syvät sinun ajatuksesi. Tyhmä ei sitä käsitä, mieletön ei sitä ymmärrä. Vaikka jumalattomat rehottavat kuin ruoho, vaikka väärintekijät nyt kukoistavat, he tuhoutuvat, katoavat ikiajoiksi. Sinä, Herra, olet iäti korkein. Sinun vihollisesi sortuvat, sinun vihollisesi kaikki väärintekijät joutuvat hajalle. Mutta minun voimani kohoaa kuin villihärän sarvi. Sinä voitelet minut tuoreella öljyllä. Minä saan nähdä vihollisieni kärsivän tappion, saan kuulla vastustajani aikeiden luhistuvan. Hurskaat kukoistavat kuin palmupuu, kasvavat korkealle kuin Liibanonin seetrit. Heidät on istutettu Herran temppeliin. Ja he kukoistavat Jumalamme esipihoilla. Vielä vanhanakin he ovat voimissaan, versovat ja vihannoivat. Kertovat Herran oikeamielisyydestä. Herra on minun turvakallioni. Hän ei vääryyttä tee. Nyt me nousemme seisomaan laulaaksemme laulun numero 22. 22. Ja tämän jälkeen jäämme seisaallemme Raamatun tekstin ja rukouksen ajaksi. Laulu 22.
Thank you.
Kaikkien laulavan. Nyt avaamme yhdessä sen Raamatun tekstin, joka on varattu. Se on toisen korintolaisten 13 ja 13 jae. Ja luemme sen yhteen ääneen. Se sopii, koska se sivuaa meidän tutkisteluaihettamme. Ja tämä on, samalla voimme toivottaa toisillemme juuri, mitä Paavali tässä hänen loppukehoituksen ja tervehdyssanoissaan halusi sanoa niin korintolaisille, että tämä kuuluu myös meille tänään. Siis toinen korintolaisten 13 ja jae 13 ja luemme sen kaikki yhdessä. Kunhan kaikki löytävät ensin. Toinen korintolaisten 13 ja 13. No niin. Tulkoon teidän kaikkien osaksi Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen yhteys. Rukoilemme. Pyhä taivas ja rakas vapahtajamme Jeesus Kristus, me toivotimme ja toivomme toisillemme Pyhän Hengen yhteyttä, että sinun rakkautesi saisi olla sydämessämme erityisesti täällä tänään läsnä. Kiitos, että tämä, mitä luimme, voi toteutua tässä ja nyt, kun olemme koolla sinun pyhien kasvojesi edessä. Ja kiitämme ja ylistämme siitä hyvyydestä, jonka olet antanut meille vuotaa menneen viikon aikana, sen jokaisena päivänä. Ja kiitos, että tänään saamme riemuita sinun suurena päivänäsi. Jätämme itsemme toinen toisemme koko tämän tilaisuuden sinun johtosi, rakas Jeesus. Jeesuksen nimessä. Aamen.
Aamen.
Tehkää hyvin ja istukaa. Ja tämän jälkeen onkin sitten lähetys tuokion vuoro ja Aram, ole hyvä ja toimi oppaanamme. Ja tämän jälkeen laulamme laulun 400 A ja siitä kaksi, toinen, kolmas ja kuudes säkeistä.
No, hyvää sapattia. Nyt en ole vielä päässyt Japaniin koskaan käymään, mutta ainakin nyt päästään lähetyskertomuksessa sinne asti, että olen japanilainen hautausurakoitsija, joka päivä tekemisissä kuolemien kanssa ja nähnyt vuosien ajan, että miten eri uskonnot surevat näitä kuolleita ihmisiä ja seuraavat sitten näitä uskonnon määräämiä eri rituaaleja niin, että nämä kuolleet sitten pääsivät nopeasti seuraavaan elämään. Japani on maallistunut aika paljon, mutta kuitenkin useimmat ihmiset siellä kunnioittavat näitä esiisiä, ja on rukouksia ja monimutkaisia seremonioita ja eli parvontarituaaleja. Ja useimmat sitten uskovat, että ei nämä kuolleet sitten heti lähdekään seuraavaan elämään, vaan ovat jo jopa 7 viikkoa entisessä kodissaan ennen kuin he pääsevät eteenpäin. Ja tämän aikana sitä perhe välttyy poistumista kotoa, koska he eivät halua pahoittaa tätä hengen mieltä sitten. Ja näiden viikkojen aikana on eri rituaaleja suoritetaan, ja jotta ne auttaisivat tätä siirtymistä seuraavaan elämään. Ja maksavat esimerkiksi papeille siitä seremoniasta, että hän sitä antaa näille kuolleille nimen niin, että he sen avulla pääsisivät eteenpäin ja sitten he voi tulla vaikka uusiksi ihmiseksi tai eläimeksi tai vaikkapa hyönteiseksi, riippuen siitä, että mitä on tehnyt elämän aikana. Ja jos on tarpeeksi monen peräkkäisen elämän aikana tehnyt tarpeeksi paljon hyviä tekoja, niin sitten pääsee paratiisiin. Ja kun on seurannut tässä näitä eri uskontojen hautajaismenoja, niin on merkille sen, että monet ovat todella surullisia. Mutta kristittyjen hautajaismenossa oli aina jotain toivoa. Näytti siltä, että jotenkin uskovat näkevänsä nämä kuolleet uudestaan joskus. Ja se oli vähän minulle uutta, mutta muilla uskonnoilla ei ollut tämänlaista toivoa. Tarkalle lähemmin tätä ja myös vertaisin omiin käsityksiin ja näiden kristittyjen käsityksiä. Esimerkiksi pastorit siellä osoitti myötätuntoa, että surevien perheitä kohtaan ja muistutti tästä jälleennäkemisen toivosta. Ja sitten eräänä päivänä järjestin hautajaiset adventtikirkkoon. Ja olin tehnyt valmistelut ja sitten istuin siihen alas tyhjälle kirkon penkille ja siellä oli rauha ja hiljaisuus. Minä nautin tästä. Samalla sitten rupesin ajattelemaan, että omaa elämääni ja myös minähän on ollut lähellä kuolemaa jopa 2 kertaa. Ensimmäisen kerran merelle ja toisen kerran sitten moottoripyörä onnettomuudessa. Ja vaikka nyt tämmöisiä ajattelin, niin ei ne sitten kuitenkaan minua tuntunut ahdistavilta, vaan minä tunsin vaan rauhaa niin, että joku olisi ollut minun kanssani tässä. Ja sitten myöhemmin näin unta Jeesuksesta. Ja heräsin ja vieläkin ajattelin Jeesusta ja en sitten saanut uudestaan unta. Ja aamulla menin sitten adventtikirkon pastorin puheille ja kysyin häneltä. Ja tuli pitkä keskustelu Jumalasta ja sitten hän pastori sanoi, että Jeesus haluaisi tulla minun elämääni mukaan. Ja sitten pastori opetti minulle enemmän kristinuskon periaatteista. Minähän en tiennyt niistä paljon mitään oikeastaan ennen. Haluaisin tietää, että mihin tämä kristittyjen toivo oikein perustui. Ja kun hän sitä kertoi, että Jumala, joka oli luonut maailman, hän sitä lähetti myös Jeesuksen tänne pelastamaan langenneet ihmiset, että pääsisi sitten Jeesuksen mukana taas elämään ikuisesti, niin tämä hämmästytti minua. Että en ollut tämmöisestä rakkaudesta kuulu oikeastaan missään. Ja minä ajattelin taas itseäni ja omia syntejäni. Sitten kun ajattelin, että jos minä vaan pyydän näitä anteeksi ja saan ne anteeksi, niin sittenhän minä voin olla Jeesuksen oma, niin tästä minä tulin todella iloiseksi. Ja myös rukoilin Jumalaa tässä ensimmäisen kerran, ja hän antoi minulle todellakin rauhan. Ja minä nyt en tiennyt, että miten minä kertoisin tästä uskosta perheelleni, ja aluksi en kertonutkaan yhtään mitään, mutta jonkun ajan päästä he sitten huomasivat, että minussa oli tapahtunut joku muutos, ja olin paljon iloisempi ja myös lopetin alkoholin juomisen ja muutenkin elämäntapa oli muuttunut. Ja kun sitä lopulta kerroin, niin hämmäsin, että he olivatkin tässä mukana ja jopa tulivat minun kastetilaisuuteen mukaan. Ja työpaikallakin ovat huomanneet muutoksen ja kun sitten kysyivät, että mitä sinulle on oikein tapahtunut, niin minä sitten kerron heiltä, että olen löytänyt elävän Jumalan ja Jeesuksen ja olen ottanut vastaan pelastuksen. Ja nyt kun minä järjestän näitä hautajaisia edelleenkin, niin mä toivon, että ihmiset huomaisivat, että me olemme vähän erilaisia ja että kysyisivät, että mistä se johtuu. Ja sitten voin kertoa heille tietenkin, että Jumalasta, että ja Jumala on antanut minulle tällaisen rauhan ja myös sitten lohduttaa näitä surevia perheitä.
Ja nyt on jälleen laulun aika, lähetyslauluna 400a, ensimmäinen, toinen ja 6. säkeistö, ja tämän laulun aikana keräämme uhrilahjaa. Ehkä tämä on tuntemattomampi, että tämä 400b on varmaan tuttu meille. Joo, otamme sen. Laulamme sen 2 kertaan läpi.
Yeah.
taas, että olemme täällä koolla ja me saamme antaa meidän rahoistamme sinun käyttöön. Ja auta, että mekin voisimme loistaa samalla tavalla kuin tämä japanilainen hautausurakoitsija, niin että ihmiset näkisivät sitten sinut meidän kautta. Ja auta, että rahat menisivät myös eri puolille maailmaa, missä niitä todella eniten tarvitaan. Jeesuksen nimessä, aamen.
Olemme erittäin iloisia, että olemme saaneet vieraaksemme tällaisen laulavan pariskunnan. No niin, Merja ja oliko se Martta? Tervetuloa ja Herra siunatkoon teidän laulunne.
Tämän laulun myötä haluamme toivottaa runsasta Jumalan siunasta koko Tukholman seurakunnalle.
Kiitos näistä siunaussanoista laulun kautta. Ja nyt käymme tutkimaan Herran sanaa Arja-siskon johdolla.
Minäkin haluan toivottaa teille oikein siunattua juhlapäivää ja Jumalan rauhaa. Ja kiitos myöskin kutsusta tulla tänne Tukholman adventtiseurakunnan, suomalaisen adventtiseurakunnan pariin tänä päivänä. Ja oikein mielellämme me tulimmekin Onnin kanssa. Ja siitä taitaa olla ehkä 4 vuotta aikaa, kun viimeksi olimme täällä. Silloin meillä oli mukanamme muutamia kongolaisia, jos muistatte, ja he esiintyivät täällä ja lauloivat. Ja tällä kertaa sitten tuli mieleen, että pyydetäänkö Onnin sisko Merja ja hänen puolisonsa Martti tänne mukaan. Ja he olivat heti valmiita lähtemään ja siitä me iloitsemme, että he ovat täällä nyt meidän kanssamme. Ja saamme myöskin näin yhdessä viettää sitten heidänkin kanssaan aikaa, kun siihen ei aina ole niin paljon tilaisuutta. Minä tässä aivan aluksi haluan tuoda teille terveisiä myöskin sieltä päin, missä me nyt vaikutamme Onnin kanssa. Meillähän on 5 seurakuntaa huollettavana tällä kertaa. Kouvola, jossa me asumme, sitten lisäksi Kotka, Lahti sekä Lappeenranta ja Imatra. Joten tätä lääniä on, sanotaanko näin, ja paljon menemistä ja tulemista ja sitten vielä muitakin seurakuntavierailuja ja tilaisuuksia, joihin pyrimme ottamaan osaa. Ja tämän vuoden aikana me olemme 3 meidän seurakunnassamme aloittaneet nämä ilmestyskirja, TV-sarjan tutkistelut, niin kuin mä ymmärsin, että tekin täällä olette katselleet näitä. Ja olemme iloinneet siitä, että joitakin kiinnostuneita seurakunnan ulkopuoleltakin on näissä tilaisuuksissa käynyt, erityisesti Kotkassa, mutta muuallakin. Ja tietenkin toivomme, että tämä kiinnostus jatkuisi sitten tämän kesätauon jälkeenkin, he tulisivat vielä kuuntelemaan ja keskustelemaan. Ja Lahdesta ihan sen verran, että tiedätte, että kautta adventtikansa, niin on nyt erityinen aika tällaiselle kaupunkimissioille. Ja nyt sitten Lahti on valittu Suomen tällaiseksi kaupunkimissiokohteeksi ja tämän vuoden aikana. Ja siellä olemme yrittäneet myöskin toimia hyvin monella tavalla. Viime vappuna, tai nyt vappuna siis, niin meillä oli myyjäiset kirkossa ja sitten pystytimme tällaisen teltan siihen vastapäätä kirkkoamme kadulle. Itse asiassa se oli jo kolmaskin kerta nyt tässä ihan vähän aikaan. Ja annoimme ihmisille juomista ja syötävääkin ja tietenkin myöskin hyvää luettavaa. Ja tällä tavalla me tavoitimme noin 100 henkilöä ja he saivat Escape-lehden, joka ehkä teillekin täällä on sitten tuttu lehti. Ja sitten me ollaan siellä Lahdessa myöskin nyt jo usean kuukauden ajan järjestetty tällaisia puuroaamiaisia. Eli kirkolla järjestetään aamiaistilaisuus ja ihmiset ovat sitten saaneet tulla sinne syömään ja keskustelemaan. Ja semmoinen 10, jopa toistakymmentä säännöllistä kävijää on ollut nyt viime aikoina siellä. Eli eri tavoin voidaan tätä evankeliumia viedä sitten ihmisille ja tietenkin meidän rukous on, että Elon Herra voisi kastella tämän kylvötyön, jota tehdään. Amen. Eräältä teologilta, tunnetulta teologilta kysyttiin, että mistä löytyisi sellainen hyvä Jeesuksen elämänkertaa käsittelevä kirja? Tiedättekö, mitä hän vastasi? Oletteko lukeneet Luukkaan evankeliumia? Ja meillähän on nyt ollut tämä mahtava tilaisuus oppia tuntemaan ja lukemaan ja perehtyä Jeesuksen elämään Luukkaan evankeliumin kautta. Ja todella mielenkiintoisia asioita olemme jo täältä löytäneet. Ja tänä päivänä meidän aiheenamme on Jeesus, Pyhä Henki ja rukous. Ja ajattelin tuossa, kun tätä valmistelin, että onpas laajoja aiheita yhteen läksyyn laitettu. Mutta yritetään nyt joitakin asioita täältä yhdessä keskustellen löytää. Ja aluksi tästä Jeesus ja Pyhä Henki. Ja kysynkin teiltä, millainen rooli Pyhällä Hengellä oli Jeesuksen elämässä? Miten Jeesus suhtautui Pyhään Henkeen? Erityisesti millainen rooli Pyhällä Hengellä oli Jeesuksen elämässä? Nyt minä sitten en valitettavasti monenkaan teidän nimiä muista. Alkaa tämä vanhuus jo vaivata, mutta minä sitten osoittelen ja sisar täällä, ole hyvä.
Jeesus, kun kastettiin, Pyhä Henki, tämän antoi Pyhä Hengen.
Kyllä, se oli vaikuttava tilaisuus, kun Pyhä Henki laskeutui kyyhkysen tavoin Jeesuksen päälle. Ja tavallaan niin kuin minä ajattelen näin, että Pyhä Henki tunnisti Jeesuksen siinä tilanteessa. Tämä on tämä Jumalan poika ja antoi tavallaan tämän voitelun Jeesukselle tähän julkiseen työhön. Mitäs muita ajatuksia tästä, että millainen rooli pyhällä hengellä oli Jeesuksen elämässä, Matti?
No Jeesus tarvitsi pyhää henkeä ja hän on meille esikuva ja Raamatussa sanotaan, että kun pyhä henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Sitä me tarvitsemme sekä elämän että evankeliumin ilosanoma eteenpäin viemiseen.
Kyllä, pyhä henki antoi Jeesuksellekin voiman. Voitaisiin oikeastaan lukea tässä, onkohan se Luukkaan 4:14, niin minusta tämä oli hyvä jae tästä voiman saamisesta myöskin Jeesuksen elämässä. Ja tämä muuten on aika ihmeellistä, että vaikka Jeesus oli Jumalan poika tai on Jumalan poika, niin tällä maan päällä ollessaan hän silti tarvitsi pyhän hengen apua tähän työhönsä. Eli Luukkaan evankeliumi 4:14.
Täynnä hengen voimaa Jeesus palasi Galileaan. Ja hänestä puhuttiin kohta kaikkialla.
Niin. Eli pyhä henki voimaannutti Jeesuksen tähän tehtävään. Eikö totta? Oliko täällä vielä joitakin muita ajatuksia tästä pyhän hengen roolista Jeesuksen elämässä? Sisar siellä.
No pyhä henki hän niin kuin osoitti aina Jeesukselle niitä asioita ja osoitti ihmisiä, että mitä tämä ihminen tarvitsi. Ja muitakin hän sillä tavalla niin kuin neuvoi Jeesusta, että tee tätä ja tuota.
No aivan varmasti juuri nämä jokapäiväiset toiminnot, mitä hänellä oli, minne piti mennä ja mitä tehdä. Ja varmasti siinä oli voimakas pyhän hengen johdatus mukana. Leena.
Ei meistä kukaan ole syntynyt pyhästä hengestä niin kuin hän syntyi alusta alkaen. Siinä on suuri ero.
Ihan totta. Ja silti kuitenkin hän tarvitsi niin kuin...
Niin hän tyhjäsi itsensä.
Joo.
Mutta ei meistä, ei kukaan, Jeesus on tietysti esimerkki, mutta hän ei ole ainoastaan esimerkki, vaan hän oli se, joka täytti lain pienimmätkin pyynnöt ja määräykset meidän puolesta. Ja hän kantoi meidän syntimme ja hän syntyi pyhästä hengestä. Että tässä on niin kuin suuri ero itse asiassa.
Niin, kyllä. Sinikka.
Mä en tiedä, sitä nyt ei tässä suoraan sano, että nimitetä pyhäksi hengeksi, mutta Luukkaan 2:40 sanotaan, että lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan arvo seurasi häntä. Olisiko siellä ollut myöskin sitten jo ihan lapsesta asti tämä viisaus, eikö hengestä myöskin sanota, että se on niin kuin viisaus ja armo seurasi häntä. Tässä saa armostakin laajemman käsityksen, eihän Jeesus syntiänsä takia sitä armoa tarvita, vaan tässä varmasti käsitetään niin kuin Jumalan läsnäolon sitä henkeä tai sitä olemusta.
Aivan, kyllä. Viisautta ja armoa Jeesus sai pyhän hengen kautta ja siellä vielä.
Joo, mä vaan haluan sanoa, että vanhempi käännös sanoi, että vielä paremmin ja Jumalan armo oli hänen päällään.
Niin, kyllä. Onni, oliko sulla jotakin vielä tästä?
Oikeastaan se tuli jo sanottua tuossa, mitä Leena sanoi tuossa, että koko tähän inkarnaatioon Jumalan tulemiseksi ihmiseksi liittyy pyhä henki niin läheisesti. Enkeli sanoi jo Marialle, pyhä henki tulee sinun päällesi ja korkeimman voima varjoaa sinut. Sen tähden myös se pyhä, mikä syntyy, pitää kutsuttamaan Jumalan pojaksi. Ja Matteus sanoi, että kun hän äitinsä Maria oli kiilattu Jooseville, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoa olevan raskaana pyhästä hengestä.
Kyllä, eli joo, ja vielä.
Mä ajattelin sitä vielä lisätä, että olen sen joskus sanonut aikaisemmin, että Jeesuksen kaste, niin se on jotenkin upeampi. Jumalan sana toteutuu pienemmin, teki piirtoa myöten. Hänet kuljettiin papiksi sillä hetkellä.
Niin.
Johannes Kastaja oli Sakarian poika. Hän olisi oikeastaan pitänyt olla toimimassa temppelissä, mutta hän toimi siellä, missä hän sai toimia Jumalan armosta. Ja Jeesus tulee hänen luokseen ja Johannes esteli sitä, että ei minun pitäisi sinulta saada kaste, mutta Jeesus sanoi, että näin täytyy tehdä, jotta lain kirjaan toteutuisi ja niin hänet niin kuin temppelissä pappi vihittiin vedellä ja öljyllä, niin Jeesus vihittiin pappistehtävänsä öljyllä ja vedellä.
Niin, joo. Kyllä, mielenkiintoisia asioita. Ari vielä tässä.
Niin, Jeesus siellä temppelissä hän löysi Jesajan kirjasta kohdan, jonka hän varmasti omisti niin kuin itseltään. Hän luki sen siinä. Herran henki on minun päällä, sillä hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhillä. Hän on lähettänyt minut julistamaan vangituille vapautusta ja sokeille näkönsä saamista, päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan Herran suosion vuotta.
Aivan.
Että tässä hän niin kuin määritteli tehtävänsä.
Kyllä, kyllä. Ja siellä takana vielä.
Niin mua mietityttää se, että eräät tahot opettaa niin, että pyhä henki on voima, mutta ei mikään persoona, että miten tähän tulisi suhtautua tai miten selittää.
No niin, tämä onkin tärkeä kysymys tietenkin. Haluaako joku teistä kommentoida tähän velje esittämään kysymyksen sinne?
Tulee ihan spontaanisti mieleen se sana, kun puhutaan niistä lahjoista, hengen lahjoista, niin sanotaan, että henki jakaa kullekin, miten henki tahtoo. Ja jos henki rukoilee myöskin meidän puolestamme, kun me itseemme osaa, niin aika vaikea ajatella, että joku voima jotenkin tahtoisi jotakin, tai että pystyisi niin kuin arvioimaan jostakin, että mitä tuossa tarvitaan, ja sitten toimittaa sitä asiaa. Että Raamatusta löytyy vielä paljon sellaisia tekstejä, jotka viittaa siihen, että pyhä henki on sillä tavalla persoona, että sillä on oma tahto ja kyky päättää ja arvioida asioita.
Kyllä. Minä tässä nyt on niin monia käsiä, että minä annan Eeva-Liisalle tästä puheenvuoron ja sitten me mennään vähän jo taas eteenpäin. Sopiiko?
Puheenvuoro myöskin niin. Tämä, kun ajatellaan, kun sanotaan, pyhä henki on persoona. Raamatussa sanotaan, että älkää murehduttako, voimaa ei voida murehduttaa, mutta persoona voi.
Kyllä. Eli me voimme nähdä Raamatusta pyhällä hengellä olevan monia tällaisia persoonan ominaisuuksia. Juuri tämä murehduttaminen ja tahtominen ja hän puhuu ja hän ohjasi työtä ja monia asioita, että me voimme uskoa siihen, että hän on todellakin jumaluuden kolmas persoona, eikä vain niin kuin olemme ymmärtäneet. Mutta että mennäksemme vielä tähän meidän varsinaiseen kysymykseen, eli siis millainen suhde Jeesuksella oli pyhään henkeen, millainen rooli pyhällä hengellä oli Jeesuksen elämässä, niin voimme sanoa, että hyvin, hyvin läheinen. He työskentelivät yhdessä, eikö totta? Ja se oli aivan semmoinen välttämätön, niin kuin Jeesukselle myöskin, sanotaanko, tämmöinen työkumppani, tämä pyhä henki, joka ohjasi häntä koko elämänsä ajan aivan sieltä kohdusta asti, sanotaan näin, niin pyhä henki oli lähellä Jeesusta. Leenalle annanko vielä pienen puheenvuoron tästä?
Mä ajattelin, että Jumalan olemus on meille täydellinen mysteeri. Meille on meidän pelastuksen kannalta esitetty kolme osaa siitä. Mutta miten me siitä ymmärrämme, näistä voidaan tehdä teologisia oppikysymyksiä. Mutta jotenkin minusta minä haluan olla aika nöyrä ja sanoa, että Herra, sinä tiedät. Sinä olet ilmoittanut sen, mitä meidän pelastukseen on täytynyt.
Nimenomaan, että jumaluus on mysteeri meille ja onko niinkin sanottu, että on kaunopuheisuutta olla vaiti tämän kysymyksen äärellä sitten, mutta tietenkin niin, että me nyt jotenkin ymmärrämme, mistä on kysymys. Vielä tästä pyhästä hengestä. Sitten kun ajattelemme tätä, Jeesus ei ollut vain läheisessä yhteydessä pyhään henkeen, omassa elämässä, vaan hän myöskin paljon opetti pyhästä hengestä. Erityisesti Johanneksen evankeliumissa me nähdään, miten valtavia asioita hän paljasti pyhän hengen toiminnasta. Mutta tässä Luukkaan evankeliumissa hän sanoi muun muassa 11 luku ja jae 13, tai oikeastaan jakeesta 11 jakeeseen 13. Luetaan nämä jakeet. Eli Luukas 11 ja 11 13.
Kukaan ole teistä sellainen isä, että antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyytää kalaa, tai skorpionin, kun hän pyytää munaa. Jos kerran pahat ihmiset osaatte antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin totta kai teidän isänne paljon enemmän antaa taivaasta pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä pyytää.
Niin, ajatelkaa, miten ihana jae on erityisesti tämä jae 13. Mikä ihana lupaus meille. Eli näyttää siltä, että Jumala on hyvin, hyvin, hyvin halukas antamaan pyhän hengen jokaiselle, joka pyytää häntä oman elämäänsä. Ja sitten kun me ajattelemme Jeesuksen noustua ylös taivaaseen alkuseurakunnan elämää, niin sehän oli aivan valtavaa. 10 päivää opetuslapset siellä anoivat pyhän hengen kastetta ja voitelua sille työlle. Ja silloin Jumala lähetti pyhän hengen voimassaan ensimmäisenä helluntaina. Ja kun me luemme apostolien tekoja, niin me huomaamme tämän pyhän hengen valtavan roolin siellä alkuseurakunnan elämässä. Ja joku onkin sanonut, että tätä kirjaa, apostolien teot, niin sitä pitäisikin nimittää pyhän hengen teoiksi, tätä kirjaa. Mutta nyt kun ajattelemme tätä päivää, niin haluaisin kysyä teiltä, että mikä merkitys pyhällä hengellä on seurakunnan elämässä tänä päivänä? Mitä te tähän sanotte? Onko pyhä henki vielä tärkeä asia meille tänä päivänä? Veli siellä.
Meillä on ainakin tämä profetian henki, että onko se sitten sama asia vai eri asia?
Niin, pyhä henki antaa erilaisia lahjoja, joista yksi on tämä, sanotaan tämä profetoimisen lahja. Ja profetti.
En tarkoita sitä vaan sisäinen vaitin toimintaa.
Niin.
Tämä kutsutaan profetin henki.
Kyllä, joo. Sisari ja toinen sisar täällä sitten. Ja oli sinua just.
Ajatelkaa, kuinka ihanaa. Pyhä henki on meitä kaikkia johtanut tähän yhteen.
Niin.
Jumalan sanan kautta. Ja pyhä henki kasvattaa meitä armon kautta.
Mm.
Että kasvaisimme.
Eli toisin sanoen, hän on edelleen yhtä tärkeä. Mm. Niin.
Niin, kyllä pyhä henki seurakunnassa on tärkeä siinä mielessä, että se johtaa sitä ihmisiä tänne. Siis pyhän hengen kautta ihminen herää ja tulee synnin tuntoon ja sillä tavalla, että seurakunnan on tärkeää tehdä tällaista työtä niin, että todistaa ihmisille Jeesuksesta ja on valmiina aina puhumaan Jeesuksesta ihmisille. Siis pyhä henkihän se on, joka johtaa meitä tähänkin asiaan.
Kyllä, eli hän johdattaa edelleenkin ja saa aikaan myöskin tätä uudesti syntymistä ja ihmisiä tulee uskoon. Ilman häntä ei tällaista edes tapahtuisi. Oliko sinulla, sisar, joku ajatus tästä?
Joo, mä uskon, että meidän tehtävämme on antautua pyhän hengen johtoon, koska me ei nähdä, missä tilanteessa toiset ihmiset ovat, että pyhä henki voi puhua meidän suullamme oikeita asioita.
No niin.
Koska muuten meistä tulee, jos pyhä henki ei saa puhuttaa meitä, niin meistä tulee niitä, jotka kulkee Raamattu kädessä ja lyö toisia päähän.
Mm-hmm.
Että se on, emme itsessämme pystytä yhtään mihinkään.
Niin.
Meidän täytyy antaa Jumalan rakastaa meidän sydämellämme ihmiset hänelle.
No niin, kyllä. Joo, Martti.
Tuli mieleen tuosta lampusta, että me ollaan tavallaan niin kuin tuollainen lamppu ja sitten kun siihen tulee voimaa, tulee virtaa, niin silloin se tulee lämpöä, se valaisee, niin pyhä henki tällainen, kun se koskettaa, niin ja tekee eläväksi.
Ihana vertaus kyllä, ja jos ajattelemme tätä, nythän me eletään tosi valoisaa aikaa, mutta näin ulkonaisesti, mutta jos ajatellaan, missä pimeydessä tämän ajan ihmiset loppujen lopuksi elävät, monet tarvitsevat valoa ja Pyhä Henki haluaa antaa tätä valoa sitten ensin meille ja meidän kauttamme muille.
Ja mä ajattelin, että Pyhän Hengen tärkeys ei lopu koskaan.
Niin, ei lopu koskaan.
Jeesus itse sanoo viimeisessä puheessaan, että hän kirkastaa minua. Että etsimmekö me enemmän Pyhää Henkeä kuin Jeesusta Kristusta?
Kyllä, Pyhän Hengen tehtävänä on kirkastaa Jeesusta. Eli näyttää siltä, että olette samaa mieltä, että me tarvitsemme tänä päivänä Pyhää Henkeä. Aivan niin kuin se alkuseurakuntakin tarvitsi monella eri tavalla. Ilman häntä me emme pärjää. Ja veli täällä mainitsi profeetian hengen. Uskon, että profeetian henki on Jumalan Pyhän Hengen aikaansaama lahja ihmisille. Ja Ellen White kirjoittaa Pyhästä Hengestä tällä tavalla. Juuri kuunnelkaapa, löysin tämän kirjasta, kun Pyhä Henki tulee. Lupaukseen Jumalan Hengen lahjasta suhtaudutaan seurakunnassa vähätellen. Sitä ei korosteta riittävästi. Ja seurauksena on sitä, mitä voidaankin odottaa. Hengellistä kuivuutta, hengellistä pimeyttä, hengellistä rappiota ja kuolemaa. Vähäisemmät asiat ovat vallanneet mielen ja sielun. Puuttuu jumalallista voimaa, joka on välttämätöntä seurakunnan kasvulle ja menestymiselle, ja joka toisi kaikki muut siunaukset mukanaan. Kuitenkin sitä tarjotaan meille rajattomassa määrin. Eikö ole mahtava lupaus? Siis Pyhän Hengen lahjasta, jota meille luvataan rajattomassa määrin ja hänen mukanaan kaikkea muutakin siunausta. No niin, tästä asiasta me voisimme todella puhua paljon tästä Pyhän Hengen lahjasta. Mutta täällä jo sisar viittasi tähän antautumiseen. Mulla on yksi kysymys teille se, että miten me voimme käytännössä antaa todellakin itsemme Jumalan Hengen johtoon? Koska tämä nyt kuitenkin on semmoinen hyvin tärkeä asia, että miten se antautuminen tapahtuu? Onko teille jotakin neuvoa tähän? Veli siellä ja sitten kaksi saartasi.
Eiköhän se kastestaa.
No niin, siinähän ihminen sitten, kun on ymmärtänyt näitä asioita ja kun tuntee Jeesuksen kutsuvan, niin hän haluaa antaa elämänsä kokonaan Jeesuksen johtoon. Kaste on yksi hyvä asia, siitä on hyvä aloittaa.
Rukouksessa,
kyllä. Muistatteko, mitä me luettiin Luukas 11 ja 13, Jeesus sanoi, kuinka paljon ennemmin taivaallinen isä antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä anovat. Eli tämä rukous on niin tärkeä. Oletko sinä muistanut rukoilla, että Herra, anna minulle Pyhä Henkesi. Auta, että minä voisin olla Henkesi johdossa. Tämä on varmaan sellainen jokapäiväinen rukous, jonka voimme tehdä ja meidän tulisi tehdä. Sisar siellä ja sitten Eeva-Liisa.
Minä olen rukoillut sitä ja olen saanut olla Pyhän Hengen johdatuksessa ja se on johtanut monta kertaa minua sille, että varjellut pahasta ja sillä tavalla johtanut, että minä olen niin kuin, miten mä sanoisin, päässyt häntä lähelle, kun olen ollut nöyrä ja kuulijainen. Sinä pitäisi olla tehdä niin kuin Pyhän Hengen tahdon mukaan.
Toit hyvin tärkeän seikan esille. Luetaanpa apostolin tekojen 5 ja 32, mitä tässä sanotaan tästä asiasta. Apostolin tekojen 5 ja 32. Haluaako joku tämän lukea?
No me olemme kaiken tämän todistajat, niin myös Pyhä Henki, jonka Jumala on antanut niille, jotka häntä tottelevat.
Eli tärkeä asia. Siis paitsi tämä sanotaan vaikka kasteelle meno, se on tärkeä. Sehän on Jumalan hengen tottelemista, rukoileminen. Mutta sitten myöskin, kun Jumala ilmaisee meille tahtoaan erilaisissa asioissa, että me tottelemme häntä. Tämä on yksi sellainen tärkeä asia Pyhän Hengen voiman kokemisessa.
Me Jeesusta itseään. Nyt me sivuamme myöskin meidän tutkistamme sivua rukousta.
Kyllä, ja me tulemme siihen kohtaan.
Joo, todella, jos Jeesuksen salaisuus, miten hän saavutti niin monet ihmiset oli, että hän ensin rukouksessa itse antautui Pyhän Hengen johtoon. Joo. Ja todella hän vietti pitkiä rukoushetkiä.
Niin.
Ja tämä oli Jeesuksen suuri salaisuus.
Kyllä varmasti näin oli. Sinikalle annan. Ja
pohtimaan, että Jeesus sanoi, että ihmiselle annetaan kaikki synnit anteeksi ja annetaan anteeksi, jos sanotaan Kristusta vastaan. Mutta jos Pyhää Henkeä herjataan, niin sitä ei anneta anteeksi, vaan se synti pysyy ikuisesti. Että Jumala, että Jeesus näyttää asettavan tässä Pyhän Hengen jollakin tavalla hyvin tärkeään asemaan. Että miten tämä ymmärretään, pitäisi ymmärtää, että Jeesusta saa pilkata, mutta ei Pyhää Henkeä.
Niin, että hän on vähän siellä. Onko sisar sinulle joku vastaus tähän kysymykseen?
No, minä ajattelin ensin pyhästä hengestä. Pyhä henki nuhtelee minua, kun minä ajattelen väärin. Se on kasvattaa. Mutta kun ajattelin sota-aikana, kun siellä oli hädässä ollut, monet on eläneet siinä aikana, niin rintamalla miehet luvasivat palvella Jumalaa, kun pääsevät kotiin. Ja sitten kun tulivat, elämä tasaantui nauruun. Se oli pilkkaa. Ja jos ihminen tahallaan vastustaa ja sitten hylkä ei halua, niin se tulee hänelle synniksi.
Joo. Leenan takana on sisar. Ole hyvä.
Pyhä Henki hän kutsuu meitä. Ja jos tämmöinen henkilö, joka Pyhä Henki on kutsunut monta kertaa, ja hän on aina torjunut sen Pyhän Hengen kutsu. Niin siellä sanotaan Raamatussa myöskin, että omakunta on kuin polttorauta. Siihen on, siis me emme ole hyväksyneet Jumalan kutsua, joka tulee Pyhän Hengen kautta. Ja näin minä ymmärtäisin, että silloin on tämä synti. Semmoinen, että tämä henkilö ei pelastu, koska hän on aina torjunut Pyhän Hengen.
Niin. Eli tällainen, että sellainen jatkuva tällainen elämän asenne on, että en halua lähteä tälle Jumalan viitoittamalle tielle. Vähän niin kuin ehkä ihan tietoisesti niin kuin sillä tavalla haluaa vastustaa tätä Jumalan työtä. Sitäkö on pilkka Pyhää Henkeä vastaan? Onko Leena sinulle vaihtunut?
Kaikki, mitä on sanottu, on hyvä, mutta mä ajattelisin näin, että vielä ajateltaisiin, kysyisin, että onko Pyhä Henki sama kuin Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki? Sinäkin luit tekstin, jossa puhuttiin Jumalan Hengestä, ja se alkoi sillä. Jos me voidaan niin kuin vähän ajatella, miten me ajatellaan, että Pyhä Henki jotain muuta kuin Jumalan Henki ja Jeesuksen Henki, jos on sama. Niin Jeesuksen henki vetoaa, niin kuin sanottiin, ja puhuu. Paavalikin vastusti henkeä, vastusti Jeesusta oikeastaan ennen kuin hän kohtasi hänet kirkkaudessa Damaskoksen tiellä. Damaskon tiellä. Ja varmaan siitä juuri, mitä Liisa tässä sanoi, niin on kysymys, että vastustetaan niin loppuun asti sitä henkeä, joka haluaisi meidän pelastuvan.
Joo.
Että siihen ei ole mitään keinoja.
Niin. No niin, nämä on, haluatko Sinikka vielä tähän, ennen kuin me lähdemme nyt katselemaan vähän eteenpäin? Saat sanoa, ihan mukaan.
Mä haluan psalmista 36, siinä niin kuin tuodaan, mikä se toinen henki on, siitä käytetään nimitystä synti. Synti kuiskii päätöntekijä sydämessä niin, ettei enää pelkää Jumalaa. Synti kiehtoo hänen silmänsä niin, ettei hän näe eikä vihaa vikojaan. Ja hänen sanansa ovat pahat ja petolliset. Hän hylkää viisauden ja toimii väärin. Pahaa hän ei kaihda. Siis siinä on tavallaan niin kuin saavutettu semmoinen tunnottomuuden taso. Ja silloin ei, niin kuin, silloin ei tunneta vikoja, ei tunneta tarvetta eikä mitään tällaista. Niin eihän silloin ihan pyhä henki, että Jumala voi antaa anteeksi syntiä, jota ei edes niin kuin, tunneta tai tunnustaa synniksi. Ja siinä mielessä mä ajattelin, että Jeesus sanoi tästä, että se synti on syypä ikuiseen syntiin. Eli se jää niin kuin pysyväksi se tila, niin kuin hän sanoi näille fariseuksille ja lainopettajille, että jos et usko minuun siinä, sinä, mikä minä olen, niin ne teidän syntinne pysyy. Jos minä olisin tullut, jos minä, Jeesus, en olisi tullut, niin teillä ei olisi syntiä, mutta koska minä olen tullut, niin teidän syntinne pysyy. Ja siinä mielessä tämä Jeesuksen sijaiskuolema edellyttää sitä, että ihminen tuntee sen tarpeen, että joku edustaa häntä. Ja pyhä henki on se, joka sen vaikuttaa, ja siinä mielessä niin se on mahdotonta sitten antaa anteeksi, jos ei. Ei Jumala saa oikeutta antaa anteeksi. Tämä on juridinen juttu eräs mielessä.
Aivan. Minä annan tästä asiasta vielä nyt ja sitten me mennään eteenpäin. Nimittäin mä katson koko ajan myöskin tuota kelloa. Sisar tässä jää sitten Arille. Ja
no minä sanon vaan tuossa lyhyesti, että sanotaan näin, että isä, poika ja pyhä henki. Ei sitä näin luetellaisi, jos ei se olisi totta. Mm-hmm. Ja minä olen tuntenut pyhän hengen läheisyyden elämässäni, kun olen antautunut Jumalalle.
Kyllä.
Niin tästä pyhän hengen vastustamisesta. Mä olen ymmärtänyt sen sillä tavalla, että kysymys on usein ihmisen kohdalla itseriittoisuuden hengestä. On täynnä, niin täynnä omaa itseä, että siihen ei maku mitään. On ikään kuin semmoinen astia, jos astia on aivan täynnä, ei siihen voi täyttää enää mitään. Paavali sanoi Jeesuksesta näin. Hänellä oli Jumalan muoto, mutta hän ei katsonut saaliksi olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon filippiläiskirjeessä. Ja tällä tavalla Jeesus näytti meille myös, mikä olisi meidän tehtävä. Nöyryyttää itsensä. Hänestä sanotaan, että hän oli uskollinen kuolemaan saakka, uskollinen Jumalan hengelle.
Aivan.
Kuolemaan saakka.
Kyllä.
Mutta ensin täytyy tyhjentää itsensä.
Tyhjentä. Joo. Tyhjät astiat saada voi ainoastaan lahjan kalliimmin vuotavi taivaastaan. Jotain tämmöistä se on kyllä. Hyviä puheenvuoroja tästä tärkeästä aiheesta. Mutta nyt me menemme sitten tähän meidän toiseen osioon tavallaan tässä meidän läksyssämme, eli tämä Jeesus ja rukouselämä tai rukous. Ja nyt teille tämä kysymys, että millaisissa erilaisissa tilanteissa Jeesus tavataan rukoilemasta? Kun luetaan evankeliumeja ja Luukkaankin evankeliumia, niin minkälaisissa eri tilanteissa Jeesus rukoili? Sisars.
Jeesus kokoili opetuslasten puolesta.
Kyllä, opetuslasten puolesta. Ja erityisesti silloin me muistamme edellisenä päivänä, kun, tai yönä hän rukoili, kun seuraavana päivänä hänen oli tarkoitus niistä suuremmasta opetuslasten joukosta valita juuri ne 12 opetuslasta, niin Jeesus vietti koko yön siellä rukouksessa, eikö vaan? Ja mitäs muita eri tilanteita voisi olla, kun hän rukoili?
Hän rukoili kasteessaan ja hän rukoili ennen kirkastumista.
Kyllä, näissä molemmissa tilanteissa hän...
Getsemaanessa myöskin.
Joo, myöskin Getsemaanessa me muistamme tämän valtavan rukoustaistelun, mikä käytiin hänen sielussaan. Martti.
Ristillä hän rukoili, isä anna heille anteeksi, sinä eivät tiedä, mitä hän teki.
Sielläkin hän rukoili. Sisar siellä...
Vieno.
Vieno. No Vieno sitten ja sitten sinä siellä, no niin.
Niin, Jeesus hän rukoili, sanotaan, joka yö isää ja hän siinä sai sitten ne tehtävät. Esimerkiksi silloin, kun se meni sinne, missä äiti tuli kuolleen poikansa kanssa, poika oli kuollut, niin minä uskon, että hän sai Jumalalta, mene siihen paikkaan nyt.
Niin, hän sai joka päivä niin kuin tavallaan sai ne ohjeet sille päivälle. Ja sitten sisar ja Leena siellä.
Tässähän nyt on mainittu, mutta esimerkiksi kun hän ruokki suuret kansanjoukot, niin hän kiitti ja hän pyysi taivaan isästä.
Kyllä.
Ja sitten tietysti aina näissä parannustilanteissa Jeesus huokasi taivaan.
Niin. Todella tärkeitä asioita. Leena.
Niin, mä ajattelin, että täytyy varmasti paljon paljon enemmän, että meillä on evankeliumissa kirjattu sitä ollenkaan. Mm. Että, kaikissa näissä, mitä kuuluu siihen uskonnolliseen tilanteeseen, rituaaliseen rukoukseen, hän varmasti osallistui. Sitten meillä kerrotaan täällä 10. luvussa, kun opetuslapset tulivat riemua täynnä, että hengetkin oli heille alamaisia, niin täällä sanotaan, että oikeastaan tämä on käännetty vähän edellä, että tähän Raamattuun sanotaan, samalla hetkellä Jeesus riemuitsi hengessä ja sanoi, minä ylistän sinua Isä taivaan ja maan Herra siitä, että olet salannut nämä järkeviltä ja viisailta, mutta olet ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä Isä olet hyväksi nähnyt. Tämä on vain joissakin tietyissä tilanteissa kirjattu se evankeliumi, mutta uskoisin, että tämä oli hyvin tavallista.
Niin. Varmasti Jeesus rukoili lakkaamatta, niin kuin meitä kehotetaan myöskin, rukoilkaa lakkaamatta. Niin minusta tuntuu, että Jeesuksella tämä oli tällaista, tämä rukouselämä. Merja.
Kun Jeesus siunasi lapsia, hän varmaan rukoili myöskin.
Niin, hän pani kätensä heidän päälle ja siunasi heitä. Ja... Joo, eli me voimme nähdä hyvin monenlaisia tilanteita vielä.
Kun hän valitsi opetuslapsi.
Kyllä, siitä olikin jo tässä puhetta ja Eva-Liisa sitten.
Vieläkin etäinen jo mainitsi, hän rukoili myös kuoleman edessä. Että hän todella oli sellaisissakin tilaisuuksissa mukana, jossa kuolema oli vierailta. Silloin erityinen rukouspurkautui hänen kuulemaan.
Kyllä, ja tiedättekö, minua jotenkin myöskin puhutteli tämä asia, siis kun ajatellaan vaikka meidän omaa elämäämme, että mitä me voisimme sitten oppia Jeesuksen näistä rukouksista, niin ajattelin juuri tätäkin, että myöskin ennen kärsimystä, ennen kuolemaa Jeesus rukoili, ja jos me ajatellaan meitä täällä, me olemme jo kaikki, sanotaanko, ihan muutama lukuun, poikkeusta lukuun ottamatta, niin jo vähän iäkkäämpiä tai ainakin aikuisia ihmisiä ollaan ja sillä tavalla. Ja kuolemaa voi kohdata tietysti ihan ketään vain. Ja kärsimyskin voi kohdata meitä. Ja monet ovat saaneet kokeakin kärsimystä ja sillä tavalla. Eli me voimme oppia Jeesukselta myöskin tätä, että me voimme tavallaan niin kuin nyt jo valmistautua niin kuin tällaisiin asioihin. Ja myöskin kuolemaan kohdatessa, niin miten kaunis oli Jeesukselta tämä rukous, sinun käsisi minä annan henkeni. Isä, sinun käsisi minä annan henkeni. Että miten mekin voimme tämän tehdä, jos olemme tajuissamme, niin rukoilla. Mutta mitä muuta te voisitte oppia Jeesuksen rukouksista, kun nyt tämän, minkä nyt otin tässä esille? Miten nämä Jeesuksen rukoukset innoittavat sinua rukoilemaan? Veli.
Minä uskon, että Jeesuksen koko elämä oli rukousta, jatkuvaa rukousta, eikä vain jotain tiettyjä tilaisuuksia laitella, niin meidän kielään tulisi olla jatkuva. Jokainen hengen veto tulisi olla luokkaus Jumalan.
Kyllä, näin on. Tämä on oikein hyvä. Ja sitten...
Mä ajattelin, kun Jeesus myös itki.
Niin.
Ja sitten hän katsoi sinne äitinsä puoleen ja jätti hänen Johanneksen hoitoon.
Joo, kyllä. Ari.
Minusta se, mitä Jeesus sanoi rukouksessaan, että tapahtukoon isä kuitenkin sinun tahtosi eikä minun, niin se on tärkeä muistutus siitä. Joskus oma rukouksia, joskus kuulee toisten rukouksia, jotka muistuttaa enemmän eräänlaista loitsua, jossa sanoilla tavallaan niin kuin määrätään, mitä Jumalan pitäisi tehdä hyvin tarkalleen. Ja unohdetaan se, että ajatusvalta siitä, mitä tapahtuu, on kuitenkin Jumalalla. Tapahtuu on sinun tahtosi, eikä minun.
Tämä on erittäin tärkeä opetus, jonka me voimme saada Jeesuksen opetuksesta. Että rukoilemme aina, että Jumalan tahto tapahtuisi. Vieläkö on jotakin tästä? Vieno ja sitten Leena.
No minä vaan ajattelin oman kokemukseni kertoa siitä mielestä, että kun minä rukoilin perjantai-iltana, että Jumala neuvoi minulle, kumpiko pyhä päivä on sinun pyhän pyhäpäiväsi, sunnuntai vai lauantai. Ja seuraavana aamuna niin minä kuulin äänen, joka sanoi minun korvaan, mene adventtikirkkoon.
Oi valtava. Niin. Kyllä. Tässä Leena.
Niin, varmaan on sanottukin, mutta vielä sanoisin sen, että monissa tilanteissa, vaikeissa elämäntilanteissa, niin voi sanoa, että Herra, toisten puolesta me rukoilen, mitä sinä haluat, että minä tässä rukoilen toisen puolesta. Me voidaan rukoilla terveyttä tilanteeseen, jossa hän on katsonut parhaaksi, kuoleman korjaavan tämän ihmisen, jonka puolesta rukoillaan. Tiedän erään ystävän, hänen ystävänsä sairastui aivosyöpään ja hän rukoili kovasti ja hän kysyi, että Herra, saanko julkisesti rukoilla hänen tervehtymistään ja sai vastauksen, että ei, koska tämä menee kuolemaan. Mutta siinä tilanteessa voi kuitenkin rukoilla voimaa omaisille, kaikille muille, että jollakin lailla oppia kuuntelemaan myös sitä hänen tahtoaan näissä meidän rukouksissa.
Niin. Kyllä. Ja tuli mieleen myöskin tämä, että yleensäkin tämä esirukous, että Jeesushan oli ja on edelleenkin suuri esirukoilija. Että tämä on sellainen asia, jota me voimme oppia häneltä. Sinikka.
Lupasi olla hiljaa, mutta ei.
Se oli edellinen osio, niin nyt kuule saa taas olla ihan äänys.
Kirja 4 ja 6 kehottaa meitä kaikki. Että emme olisi mistään huolissamme, vaan saattaisimme aina kaiken, mitä tarvitsemme Jumalan tietoon. Niin siinä se tulos, mikä annetaan, se on Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen ja varjelee teidän sydämenne ajatuksen niin, että pysytte Kristuksessa, Jeesuksessa. Tämä annetaan ikään kuin tämmöiseksi yleistuloksi. Ja mä löysin tämän saman tuloksen psalmista 116, jossa henkilö, joka oli tuon partaalla, huusi Jumalan nimeä avukseen. Ja luetellessaan sitten sitä, mitä Jumala oli kuuli, niin tiedättekö mitä hän sanoo? Nyt olen saanut rauhan.
Niin.
Ja mä ajattelisin näin, että rukous
on, se ei ole tämmöinen lista, luettelo kaikista näistä, vaan se on ikään kuin tämmöistä asettautumista, mukautumista Jumalan tahtoon ja Jumalan yhteyteen. Ja Jumalan ensisijainen lahja on tämä rauha ja se luottamus siihen, että Herra piti minusta huolen, sanoo tämä. Ja sitten vasta tulee nämä, mitä Herra teki näitä asioita. Ja tämä erottaa mielestäni, siis tämän rukouksen tehtävä on pitää meidät tietoisina siitä, että me emme palvelisi luotua enemmän kuin luojaa. Monet meidän tarpeistamme liittyy meihin tämmöisinä luotuina olentoina. Mutta tämä aina rukouksen tehtävä muistuttaa sitä, että me palvelemme luojaa ensisijaisesti, eikä luotua. Ja siinä mielessä me voimme tämän luomakunnan tuotoksen, mikä mekin olemme, niin täysin jättää sitten niin kuin Jumalan tahdon varaan, mitä Jumala on suunnitellut alun meille. Ja siitä tulee se rauha. Ja pakanatkinhan rukoilevat ja uhraavat ja tekevät kaikkia näin. Mutta tämä juuri, että Jumala tietää, ennen kuin me sanomme mitään, tietää meidän tarpeemme. Miksi sitten rukoilla? Minä luulen, että on juuri tämä, että me pysyisimme Kristuksessa ja muistaisimme, että palvelemme luojaa.
Aivan, kyllä. Martti ja sitten sisarelle täällä annan puheenvuoron vielä.
Rukousta voisi verrata, että tämäkin on valtavasti nyt radioaaltoja, me emme näe niitä, me emme tunne, mutta jos meillä on vastaanotin, niin me saamme sen, niin rukous on tavallaan virittäytymistä sille oikealle taajuudelle, että Jumala voi puhua meille.
Kyllä, joo. Oikealle taajuudelle virittäytymistä on rukous ja sisar, sulla oli joku ajatus.
Jumala on antanut meille siis vapaan valinnan kaikessa. Ja hän haluaa, että me annamme hänelle luvan auttaa ja olla mukana meidän elämässämme.
Niin.
Muutenhan paholainen voi sanoa niin, että sinä vaan menet ja sotkeudut ihmisten elämään ja teet asioita, vaikka ne ei ole sulta pyytänytkään mitään. Että mä uskon, että Jumala haluaa, että me koko ajan annetaan hänelle lupaa.
Niin. Ja rukouksessa me tavallaan annetaan, että sinä saat auttaa minua, sinä saat ohjata ja johtaa elämäämme. Ja vielä veljelle siellä.
Mä haluaisin kiinnittää huomioon siihen, että kun nykyään on näitä mobiileja ja iPhoneja ja mitä kaikkia lempaajia meillä on, niin oletteko ajatellut, miten paljon ihmisten aikaa kuluu näihin puheluihin ja
sehän on jatkuvasti, niin.
Se vie meiltä aikaa rukouksessa, uskotko tämä?
Kyllä. Se on ihan totta, että tämä on voimakas puhe tai tämmöinen puhuttelu meille, että miten paljon otamme aikaa sitten Jumalalle, jossa me elämme, liikumme ja olemme, että Leena.
Niin ihan se juuri, että täällä on näitä radioaaltoja, hyvä. Mutta Jeesus Kristus sanoi, että hän on henkensä kautta läsnä joka puolella. Hän on täälläkin myös. Että se hänen läheisyytensä joka hetki, missä sitten me olemmekaan, ja mahdollisuus tukeutua siihen hänen armoonsa ja hänen armoonsa, niin se on meille avoinna, kun vaan halutaan. Että ihan samalla lailla, niin kun ne radioaalot on täällä, niin hän myöskin on meillä.
Joo.
Vaikka me emme sitä näe. Se on näkymätön maailma, johon sitten esimerkiksi profeetat ja apostelit saivat joskus katsahtaa. Ja jos mekin voisimme saada siihen aina silloin tällöin katsahtaa, niin mikä arvo.
Joo, muistetaan tämä asia. Ja Merjalle vielä.
Niin ihan suuremmoista tietää, että rukouksen lapsia Jumala ei unohda.
Kyllä. No niin, minä katselen tuonne kelloon. Kiitos tästä keskustelusta. Tuli vielä mieleeni, että voitaisiin tässä lukea joku Raamatun teksti, joka lupaa meille sen, että Jumala kuulee rukoukset. Mahtaakohan teillä kenelläkään olla nyt ihan näin yhtäkkiä mielessä joku Raamatun lupaus, jossa Jumala lupaa, että hän kuulee, kun me puhumme hänelle, rukoilemme häntä, sisään siellä. Onko sinun
tyköni, sitä minä en heistä puhu.
No niin, se on hyvä teksti. Entäs muita? Merja.
Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee.
Vanhurskaat huutavat ja Herra kuulee. Ja oliko Sinikka sinulla äsken joku Raamatun lupaus?
No vielä parempi teksti.
Aha, no niin.
Hän ei ainoastaan kuule, vaan kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee.
Joo, se on muuten...
Psalmi 116 ja 2.
Joo, minä olen muuten myöskin löytänyt sen. Taitaa olla se 92 käännös, eikö vain? Vai onko? Joo.
Niin, siinä on ensimmäisessä jälkeessä, minä rakastan Herraa, hän kuulee minua, hän kuulee hartaan pyyntöni. Ja sitten tulee tämä, kun huudan häntä avuksi, hän kuuntelee.
Kyllä, eli...
Tämä asia, kun vaan kuulee.
Tuolla kyllä.
Tuolla ja huutaan ja kuullaan, mutta sitten kuka jää kuuntelemaan?
Hän jää oikein höristämään korvia, Jumala, kun me puhumme hänelle ja hän kuuntelee. Onni, sinulla oli joku Raamatun lupaus vielä.
Avuksi huuda minua hädän päivänä, minä tahdon auttaa sinua. Psalmi 50:15.
Joo, tämähän on se oikein se hätäpuhelunumero. Jos ei mitään muuta muisteta, niin muistetaan tämä sisar siellä vielä.
Anokaa, niin teille annetaan. Etsikää, niin ne löydät. Polkuttakaa, niin teille
annetaan. Aamen. Ja mä luulen, että me voimme päättää tähän lupaukseen. Muistetaan nämä ja luotetaan näihin Jumalan sanan lupauksiin. Ja todellakin Jeesus pysyi lähellä Pyhää Henkeä ja eli esimerkillistä rukouselämää. Saakoon Herra auttaa, että myös me voisimme aina etsiä Pyhän Hengen voimaa ja apua elämäämme, hänen johdatustaan elämäämme. Ja myös rukoilla lakkaamatta, niin kuin sana meitä kehoittaa. Hiljennytään vielä pieneen rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, me kiitämme ja ylistämme sinua tästä ihanasta sapatin päivästä, kun saamme olla täällä yhdessä kevätjuhlien merkeissä. Ja kiitämme sinun ihmeellisestä sanastasi. Kiitos, että me Luukkaan evankeliumin kautta olemme saaneet katsella Jeesuksen elämää hyvin monelta eri näkökulmalta. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä tulit tänne maan päälle ja elit ihmeellisen elämän ja kuolit ennen kaikkea meidän puolestamme ja lunastit meidät itsellesi. Herra, kiitos rakkaudestasi ja hyvyydestäsi. Kiitos, että olet antanut myöskin meille toisen puolustajan, Pyhän Hengen, ja pyydämme, että Pyhä Henki voisi yhä enemmän saada tilaa meissä ja voisimme olla hänen johdossaan. Kiitos, että siunaat erityisellä tavalla meitä kaikkia myöskin tässä rukouselämässä, että voisimme enemmän pitää yhteyttä sinuun, joka olet meidän elämämme. Kiitos Herra, että autat ja olet kanssamme. Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen.
Meillä on vielä tilaisuus laulaa rukouksesta. Laulu 262. Kauakkimmas avaruuteen käy rukouksen tie. Ensimmäinen ja kolmas säkeistö ja tämän jälkeen, ennen kuin meillä on 5 minuutin paussi, niin muutamia ilmoituksia.
Thank you.
Amen.